Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Josep Borrell amesema leo anatumai kutakuwa na makubaliano wiki hii kwa Russia kuzifungulia bandari za Ukraine huko Odessa na kwingineko, huku maisha elfu ya watu yakitegemea makubaliano hayo, huku kukiwa na uhaba wa chakula katika nchi nyingi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Brussels, Borrell alisema Russia inapaswa kuruhusu mauzo ya nafaka ya Ukraine, la sivyo jumuiya ya kimataifa italazimika kusema Russia inatumia chakula kama silaha bila kuzingatia maisha ya binadamu. Sio mchezo wa kidiplomasia, ni swala la maisha na kifo kwa wanadamu wengi, Borrell alisema. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema wiki iliyopita kuna makubaliano mapana juu ya mpango kati ya Russia na Ukraine na Uturuki na Umoja wa Mataifa wa kuuza nje mamilioni ya tani za nafaka za Ukraine zilizokwama kwenye maghala tangu uvamizi wa Russia Februari 24. Mwandishi wa habari wa Russia Marina Ovsyannikova, ambaye alijipatia umaarufu mkubwa kwa kukatiza matangazo ya moja kwa moja televisheni na kulaani hatua ya kijeshi ya Russia nchini Ukraine, alisema Jumatatu aliachiliwa baada ya saa chache kizuizini. Niko nyumbani, kila kitu kiko sawa, aliandika kwenye mtandao wa Facebook usiku kucha. Sasa najua ni bora kuondoka nyumbani na pasipoti yangu na begi langu, aliongeza. Wakili wake Dmitri Zakvatov alisema alikamatwa kwa sababu alishukiwa kuwa alidharau jeshi katika matamshi yake nje ya mahakama ya Moscow wiki iliyopita kumuunga mkono mwanaharakati wa upinzani Ilya Yashin, ambaye atuhumiwa kueneza habari za uongo kuhusu jeshi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Malaysia walisema Jumatatu walikamata kontena la meno ya tembo, magamba ya kakakuona na mafuvu ya wanyama wengine na mifupa inayokadiriwa kuwa na thamani ya dola zipatazo milioni 18. Idara ya forodha ilisema katika taarifa yake iligundua magendo hayo yakiwa yamefichwa nyuma ya mbao kufuatia ukaguzi wa Julai 10 kwenye meli iliyokuwa ikitoka Afrika. Hii ni pamoja na kilo 6,000 za meno ya tembo, kilo 100 za magamba ya kakakuona, kilo 25 za pembe za faru na kilo 300 za mafuvu ya wanyama, mifupa na pembe za wanyama. Uchunguzi unaendelea kuhusu mwagizaji na wakala wa usafirishaji, idara hiyo ilisema bila kutoa maelezo zaidi. Haikuwa wazi ikiwa kontena hilo lilikusudiwa kusafirishwa hadi sehemu zingine za Asia. Pembe za ndovu, faru na magamba ya kakakuona zinaaminika kuwa na dawa na zinatafutwa sana katika eneo hilo. Vikosi vya usalama vilitumia mabomu ya kutoa machozi wakati waandamanaji wa Sudan wakiandamana katika mji mkuu Khartoum siku ya Jumapili dhidi ya uongozi wa kijeshi ambao wanahisi unahusika kwa ghasia katika jimbo la Blue Nile. Zaidi ya watu 30 waliuawa na 100 kujeruhiwa katika mapigano ya kikabila yaliyoanza wiki iliyopita katika kati ya makabila ya Hausa na Fang katika jimbo la kusini mashariki karibu na mpaka na Ethiopia, kulingana na maafisa wa Sudan na Umoja wa Mataifa. Mamlaka ilisema siku ya Jumapili itaimarisha usalama katika jimbo hilo na kuchunguza mapigano hayo. Amri ya kutotoka nje imetangazwa katika miji miwili. Na waziri mkuu wa Italia Mario Draghi alitembelea Algeria leo Jumatatu kutia saini mikataba kadhaa, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya nishati ya kuongeza usambazaji wa gesi na kupunguza utegemezi wa nchi yake kwa gesi ya Russia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo yetu yafuatayo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi kinachoangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi tutaangazia jinsi ziara ya rais wa Marekani katika Mashariki ya Kati ilivyopokelewa sio tu na Wamarekani lakini pia na waangalizi wengine kwingineko duniani. Katika sehemu ya pili tutamulika athari na faida za mitandao ya kijamii katika siasa za Kenya kuelekea kwa uchaguzi mkuu nchini humo unaotarajiwa mwezi Agosti mwaka huu.
Watu wanatoa habari zisizo za sahihi kwa minajili ya kujitafutia wao umaarufu, kujitafutia umaarufu wa kisiasa katika msimu wa kampeni.
Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mwilini. Rais Joe Biden wa Marekani amerejea hapa Washington baada ya ziara yake ya kwanza kabisa Mashariki ya Kati akiwa rais, ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na wadadisi wa siasa za kimataifa. Rais Biden alianza safari yake baada ya kuwasili Israeli siku ya Jumatano wiki jana kwa kukutana na viongozi wa Israeli katika juhudi za kuimarisha uhusiano wa kiusalama na taifa hilo na vilevile kujadili juhudi za kukabiliana na Iran ambayo imekuwa ikiumbisha eneo hilo.
Today, you and I also discussed America's commitment to ensuring Iran never obtains a nuclear weapon.
Leo tumezungumzia kujitolea kwa Marekani kuhakikisha kwamba Iran haitawahi kuwa na silaha za nyuklia. Haya ni maslahi muhimu sana ya kiusalama kwa Israeli, Marekani na kwa dunia nzima. Nitaendelea kuamini kwamba diplomasia ndio njia nzuri kabisa ya kupata mwafaka. Kisha alikwenda Jeddah, Saudi Arabia, ambako alijaribu kuhakikishia viongozi wa kanda hiyo kwamba utawala wake unasalia kujitolea kushiriki kikamilifu katika Mashariki ya Kati na kwa maneno yake kutoruhusu Russia au China kupanua ushawishi wake kisiasa katika eneo hilo.
The first two projects that we're tackling together.
Miradi miwili ya kwanza kuhusu chakula na nishati ambayo ni safi ambayo tunashirikiana ina lengo la kumaliza mgogoro wa dharura ambao watu wanakumbana nao kwa sasa kote duniani. Uwekezaji unaofanywa na Umoja wa Falme za Kiarabu katika maeneo ya kukuza chakula kote India kwa ushirikiano na sekta ya kibinafsi ya Marekani na Israel una uwezo wa kuimarisha uzalishaji wa chakula mara tatu zaidi na ilivyo hivi sasa katika muda wa miaka mitano.
Think of the beneficial impacts this will have on India's farmers and the people suffering from hunger and malnutrition in the region.
Siku ya Ijumaa nayo alitaka kurejesha uhusiano na wa Saudi huku akitafuta njia za kupunguza bei ya juu ya mafuta hapa Marekani, hali ambayo imechangia kushuka kwa umaarufu wake wa kisiasa. Baada ya kusalimiana na mwanamfalme Mohammed bin Salman maarufu MBS, ambaye Marekani inamshutumu kwa kuidhinisha mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi, baadaye Biden alisema alizungumzia mauaji ya mwandishi huyo wa habari moja kwa moja na mrithi huyo wa ufalme na kuashiria kwamba anaamini MBS mwenyewe alihusika kwa njia moja au nyingine na kifo hicho, huku akisisitiza kujitolea kwa Marekani kwa haki za binadamu. Na baada ya maelezo hayo, kama nilivyokuahidi kwamba tutaungana na mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa Profesa David Monda, leo hayuko nasi hapa Marekani, yuko safarini, yuko Johannesburg, Afrika Kusini. Habari za huko Profesa?
Habari za hapa ni safi kabisa, tuko ngangari.
Safi kabisa. Basi twende moja kwa moja kwenye suala ambalo tunalizungumza sasa hivi, ziara ya Rais Joe Biden kule Mashariki ya Kati. Kabla hatujazungumza yale ambayo amepewa kipaumbele zaidi weekend hii ambayo imepita, kwanza tuanzie Israeli tu kwa kifupi. Mafanikio yake unaweza kuyaona kama ni yapi katika Israeli na hapo Israeli na Wapalestina, manake pia alikutana na rais wa Palestina?
Nafikiria kwa upande fulani kwa taifa la Israeli, Joe Biden ameweza kuhakikisha kwamba ufalme wa Saudia umefungua anga yake kwa msafara wa ndege kutoka Israeli. Kwa hivyo hiyo itastaarabisha biashara kati ya hayo mataifa mawili. Pia kwa upande mwingine ni kama Joe Biden alijaribu pia kuonyesha ishara ya kwamba msimamo wa Marekani ni ule wa wastani. Kwa hivyo alikutana na wakuu wa serikali ya Israeli, lakini pia akakutana na wakuu wa serikali ya Wapalestina, na akawatolea kitita cha zaidi ya dola milioni 300 hivyo kusaidia hospitali kwa Wapalestina na pia kusaidia shirika la Umoja wa Mataifa ambao unahudumia wakimbizi.
Tukitoka huko Israeli na masuala hayo ya uhusiano na Palestina, twende moja kwa moja mpaka kule Saudi Arabia. Kulikuwa masuala mawili hapo, kukutana na mfalme na mwana mfalme na kufanya mashauriano na viongozi wa nchi hiyo, lakini pia kulikuwa na mkutano mpana ambao ulihusisha nchi kadhaa katika eneo hilo, wale wanachama wa OPEC na wengine watatu. Kando na hayo, nafikiri tuanze na hili ambalo limeibua mjadala mkubwa, jinsi walivyosalimiana na maana yake nini. Kwa nini kumekuwa na mjadala kuhusu hili, profesa?
Ni kwa sababu kulikuwa na ile hali ya sintofahamu kati ya serikali ya Saudia, ufalme wa Saudia, hususan kwa lile swala la mauaji ya huyu mwanahabari Khashoggi ambaye aliuawa kwa njia ya kinyama kwenye ubalozi wa Saudia kule Uturuki. Kwa hivyo mauaji haya ya Khashoggi ambaye alikuwa mwanahabari shupavu kule Washington DC ulizua mjadala mkali hususan kwenye taasisi za kulinda haki za wanahabari, lakini pia kwa wapiganaji wa uhuru wa wanahabari na wapiganaji wa haki za kibinadamu. Kwa hivyo jambo hili lilizua balaa, manake pia tusawe ya kwamba siku za nyuma vile Joe Biden alikuwa anawania kiti cha urais, alisema ya kwamba Saudia itatengwa na lazima imarishe misingi yake ya kutambua na kuheshimu haki za kibinadamu. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kama Marekani imepuuza jambo hili la haki za kibinadamu, ikiangazia sana maslahi yake ya kibiashara na maslahi yake ya kujaribu kutafuta kupunguza bei ya mafuta duniani.
Ziara yake hata kabla hajafika huko Saudi Arabia ilikuwa imeanza kukosolewa, sio tu na kama ilivyo kawaida wa Republican ambao mara nyingi huwa wanakosoa karibu kila kitu ambacho kinafanywa na rais mu Democrat, lakini pia wenzake walio katika chama cha Democratic wakisema kwamba huu sio wakati mwafaka. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine, yani wakati mwafaka wa kufanya ziara hiyo na kuonekana kama anakaribiana sana na ufalme huo wa Saudi Arabia. Lakini ukiangalia upande mwingine, profesa, kuna wale wanasema kwamba anafanya hili kama wanasema Waingereza last resort, kwa sababu hana namna nyingine ya kujaribu kuinua ama kupunguza gharama ya maisha kwa Wamarekani, hususan swala hilo la mafuta. Wewe unaonaje, alikuwa na namna nyingine au lazima angenyenyekea kwa Saudi Arabia ndio nao Wamarekani wafaidike na kupungua kwa gharama ya maisha?
Nafikiria kwa njia mbili. La kwanza, lazima ilibidi anyenyekee kwa Saudia, manake Saudia inatoa mapipa mengi sana ya mafuta. Kwa hivyo kupunguza bei, itabidi ya kwamba Saudia iongeze idadi ya pipa za mafuta ambayo inazitoa. Lakini kule nyumbani Marekani, wana Republican nao walikuwa nasema ni kama ameonyesha mkono wa kidiplomasia wa Marekani kuwa dhaifu, kwa sababu amenyenyekea kwa serikali ya Saudi ambayo inakandamiza haki za kibinadamu. Lakini wana Republican wanasema kwamba Marekani ina mafuta ya kutosha, ni zile kandarasi nyingi ambazo hazijafunguliwa ili kuwezesha Marekani kuongeza idadi ya mapipa ya mafuta. Kwa hivyo ni kama alikosolewa sio tu kwa wana Republican, tena kwa upande wake chama chake wana Democrat, ni kwamba wanasema serikali ya Saudia inakandamiza haki za kibinadamu, na ni kama mkono wa kidiplomasia wa Marekani imeonekana ni kama ni kwamba ni dhaifu kwenye ziara hii ya Joe Biden kule Mashariki ya Kati.
Swala hilo lingine nilikuwa nimeligusia kwa kifupi kwamba kulikuwa na mkutano na inchi wanachama wa OPEC na zingine tatu katika eneo hilo. Umuhimu wake ni nini, profesa?
Umuhimu wake ni vigezo viwili. Cha kwanza ni umuhimu wa kustarabisha miundombinu ya kiuchumi kati ya mataifa haya ambayo yanaitwa GCC, Gulf Cooperation Council. Lakini pia kwa masuala ya usalama, ni kama kwamba Marekani inajaribu kujumuisha haya mataifa ya Kiarabu, sio tu kutambua Israeli, lakini pia kukaa dhahiri na imara kupinga Iran, na siasa kali za Iran kujaribu kubadilisha mwelekeo au misingi ya kidiplomasia Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ni kama Marekani inajaribu kuunganisha mataifa ya Kiarabu, sio tu kupinga Iran, lakini pia kufanya ushirikiano na Israeli na kuimarisha maslahi sio tu ya mataifa ya Ghuba, lakini pia maslahi ya Marekani na Israeli kwa ujumla.
Tukimalizia, aliporejea hapa Washington hapo jana, Rais Biden, wengi wanasema kwamba amekuta hapa pia pakiwa ni kama hapakaliki, kwa sababu ule mswada wake ambao ulikuwa na vielelezo kadhaa vimesalia viwili tu, mswada wake wa kujaribu kuinua hali ya maisha ya Wamarekani. Wengi wakisema kwamba hili linaonekana ni pigo wakati anarejea kutoka ziara ambayo pia inatajwa na baadhi ya watu kama ambayo haikuwa na mafanikio. Nafikiri swali langu hapa tukimalizia, profesa, ni unaweza kusema kwamba ziara aliyoifanya Mashariki ya Kati Rais Joe Biden ina mafanikio chanya, yani ambayo yanaweza kutajwa, au ni ziara tu hivi?
Ni kama mafanikio chanya hayawezi kujitokeza mara moja, yatajitokeza baada ya muda, na kuleta ule uwiano na ushirikiano wa mataifa ya Mashariki ya Kati ni muhimu, manake hatutaki tena kuwe na mvurukano kule au vuguvugu za kisiasa kule, manake itazorotesha hali ya uchumi ya kidunia.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda, ukijiunga nasi moja kwa moja kutoka hapo Johannesburg, Afrika Kusini.
Asante sana bwana mwenyekiti kunijumuisha kwa mada hii muhimu.
Shukrani sana msikilizaji. Profesa David Monda ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Lakini kama nakwambia kila wakati, usiondoke pale ulipo, manake baada ya sekunde chache nitarejea na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Katika sehemu hii, mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ameandaa ripoti kuhusu namna mitandao ya kijamii inavyotumika kusambaza habari zisizo za kweli, licha ya kutegemewa zaidi ya vyombo vingine vya habari katika kuwapa au kupeperusha matukio ya kampeni na taarifa zinginezo. Kwako Huba.
Mitandao ya kijamii imekuwa tegemeo kubwa kwa watu wengi nchini Kenya wakati huu wa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Hii ni baada ya kutokea madai kwamba vyombo vya habari vya kawaida vya Kenya vinegemea upande mmoja wa kisiasa na kumfanyia kampeni mgombea mmoja bila ya kuwa na usawa katika uandishi wa habari na nafasi kwa wagombea wote. Madai hayo yamedhibitishwa na utafiti wa baraza la vyombo vya habari Kenya MCK, ulionyesha kutokuwepo usawa kwa wagombea wakuu wa urais na wagombea wenza kwenye habari habari za redio, televisheni na magazeti. Wanasiasa wanatumia mitandao ya kijamii hasa Facebook na Twitter kupeperusha mikutano na kampeni zao moja kwa moja. Lakini licha ya kutegemewa sana, mitandao hiyo ya kijamii imejaa habari potofu na za chuki zenye lengo la wanasiasa kuchafuana sifa. Mnamo Aprili, kampuni ya mtandao ya Mozilla ilifunga zaidi ya akaunti 30 za TikTok zilizokuwa zinachapisha video zenye ujumbe wa chuki, uchochezi na taarifa nyingine za uongo. Mtandao wa kijamii wa Facebook pia umejaa habari zisizokuwa sahihi na zenye lengo kubwa la kuwapotosha wapiga kura ili kuegemea upande fulani na kubadilisha maamuzi yao wakati wa kupiga kura. Joy Mudivo ni wakili na mtaalamu wa masuala ya siasa za Kenya.
Katika msimu wa siasa utapata kwamba kuna propaganda nyingi ambayo itaenda au hata watu wanatoa habari zisizo za sahihi kwa minajili ya kujitafutia wao umaarufu. Hiyo ndio jambo la kwanza, kujitafutia umaarufu wa kisiasa katika msimu wa kampeni. Kwa hivyo utapata mtu atatoa habari ambazo zitamfanya mwenzake aonekane kama ambaye hafai kwa uongozi, na zitamuonyesha yeye kama ambaye mtu ndo anayefaa katika uongozi. Kwa hivyo ukipata vitu zimetoka vyombo vya habari vinaeneza habari ambazo baadaye inaonekana si sahihi, pengine by the time inaonekana kwamba si sahihi, ushawishi ule mtu alikuwa akitafuta ushapatikana. Kwa hivyo kwake yeye atakuwa ametekeleza malengo yake. La pili, utapata pengine mtu ameona yeye hana umaarufu kabisa, lakini anataka tu kumharibia jina au kumharibia nafasi mtu mwenzake. Kwa hivyo katika kueneza habari ambazo hazifai unapata, ama ambazo hazina ukweli, unapata kwamba ni kujaribu kumharibia mwenzako nafasi ili ari yake katika macho ya wananchi ipunguke.
Kwa mujibu wa kampuni ya Digital 2022, karibu milioni 24 ya Wakenya wanatumia mitandao ya kijamii. Karibu ya nusu ya idadi ya jumla ya watu nchini Kenya wanatumia huduma ya interneti kila siku. Baadhi ya Wakenya wanaotumia mitandao ya kijamii kupata habari wanazoamini kwamba ni za hakika, wana uwezo wa kujua iwapo habari wanazosoma au video wanazotazama au hata sauti wanazozisikia sio vina ujumbe wa usio wa ukweli. Kulingana na wataalam, habari za uongo zinazochapishwa zinawashawishi baadhi ya Wakenya na kuziamini.
Na Wakenya wamepata uzoefu wa kubainisha ipi ni propaganda na ipi si propaganda, lakini kuna wale ambao bado hiyo propaganda inawapatia ushawishi.
Wataalamu wa mitandao ya kijamii wanasema kwamba 81% wa Kenya wamekumbana na habari zisizo za kweli kwenye mitandao ya kijamii kipindi hiki cha kampeni na uchaguzi unapokaribia. Watu wenye uhusiano wa karibu sana na wagombea wa nafasi mbalimbali au wenye ushawishi katika vyama vya kisiasa wametajwa kuwa wahusika wakubwa katika kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii. Kurasa zao za Facebook na Twitter zimetajwa kuwa na 100% ya habari zisizo sahihi, licha ya kuwa na wafuasi wengi wanaozisoma kila dakika, kila saa, kila siku. Jacob Nyongesa ni mtafiti wa masuala ya dijitali na mitandao ya kijamii katika Baraza la Waandishi wa Wanahabari Kenya. Anasema kwamba kuna mamia ya kurasa za Facebook zinazotumia majina ya wagombeaji wawili wakuu wa urais, makamu wa rais wa sasa William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga, ambazo zinaeneza habari za uongo. Nyingi ya kurasa hizo vile vile ni za uongo, lakini zimepata maelfu ya wafuasi.
Na makundi fulani, kwa mfano, kuna wale ambao wanaegemea upande wa Azimio, kuna wale wanaegemea upande wa UDA, na kila mtu anafanya anaeneza uvumi kulingana na mahali ambapo anatoka. Na tunapata kwamba kuna uvumi katika Facebook, Twitter, Instagram na pia TikTok. Na kazi ambayo tunaendelea kufanya kama Media Council ni kuhakikisha kuwa tunawahamasisha wanahabari na pia wale ambao watumizi wa mitandao kuwa kila mtu ana jukumu la kuhakikisha kuwa ujumbe ambao anautumia ama anafanya anakumbana nao katika mitandao ni ujumbe ambao ni wa kweli na umedhibitishwa. Alafu pia watu wengine pia ambao wanatumia mitandao, hatari ambayo inapatikana kwenye mtandao ni kuwa tunaita propaganda. Propaganda ni ile kila mtu ambaye kwenye mtandao ana lengo fulani. Nataka kuhakikisha kuwa watu wanakuja upande wangu wa kisiasa, na nitatuma ujumbe yoyote kuhakikisha kuwa watu wamenifuata. So wengi hawataki kujua kama huo ujumbe ni ukweli ama ni uongo, wanataka kueneza tu kwa sababu wanataka kuvutia watu kwenye mirengo yao kisiasa.
Lakini je, nani walengwa wa taarifa potofu katika mitandao ya kijamii? Alphonse Shiundu ni mhariri wa shirika la kuchunguza ukweli katika taarifa zinazoandikwa, maneno yanayotamkwa na wanasiasa pamoja na viongozi, miongoni mwa mengine. Shirika hilo linaitwa Africa Check.
Taarifa potofu wakati huu wa uchaguzi huwalenga wapiga kura na pia huwalenga wanasiasa wengine. Lengo ni kuwapotosha wafuasi wa wanasiasa ili wasiwapigie kura au wasusie uchaguzi, au ni kule tu kuchafuliana jina. Lakini watu lazima wawe makini sana wanapokumbana na taarifa kama hizi, kwa sababu pana hatari ya wanasiasa na baadhi ya wale wanaowania vyeo mbalimbali kuwachochea watu wakitumia habari ambazo zina msingi. Mara nyingi nimeeleza kuwa vita au vurugu za kisiasa katika nchi ya Kenya, hasa baada ya uchaguzi, hutegemea mambo kadhaa. Kwanza ni iwapo taasisi za serikali zitawajibika na kuandaa uchaguzi huru na wa haki, na la pili ni iwapo wanasiasa watahubiri amani au kuendeleza kampeni kwa njia nzuri. Ikiwa haya mawili hayatazingatiwa, basi athari za uchochezi na uvumi huwa ipo, na huenda mambo yakaharibika, mambo yakaenda mrama.
Shirika la Africa Check hufanya utafiti kuhusu habari ambazo zinashukiwa kutokuwa sahihi lakini zinaonekana kuaminiwa sana na Wakenya. Wanatafuta ukweli uliomo kwenye taarifa hizo na kuchapisha matokeo yao. Hivi karibuni wamechapisha ukweli uliomo kwenye manifesto ya mmoja wa wagombea wa urais na kubaini kwamba karibu 95% ya mambo yote amekuwa akiwaambia Wakenya ni ya uongo. Mgombea huyo amekuwa akiwaahidi Wakenya kwamba kilimo cha bangi kina uwezo wa kutatua shida zote za kiuchumi zinazolikumba taifa hilo.
Na picha hii itawapotosha wapiga kura, na hivyo uamuzi wao hautakuwa uko na habari iliyo na picha kamili. Wa mwisho ni mwananchi pale sokoni au nyumbani, ambao wanaokota tu taarifa mitandaoni na kusambaza bila kuhakikisha kuwa ni kweli.
Vyombo vya habari vile vile vimejipata katika matatizo ya kusambaza habari za uongo zinazochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, ikiwemo kutangaza vifo vya watu mashuhuri ambao baadaye wanajitokeza na kufutilia mbali habari zilizokuwa zikisambazwa kwamba wamefariki. Vyombo vya habari kwa kawaida vile vile vimesambaza habari za uongo kuhusu siasa ambazo zimechapishwa na mitandao ya kijamii. Dina Ondari ni afisa wa kitengo cha uhuru, usalama na utetezi wa waandishi wa habari Kenya, MCK.
Unafaa kuwa habari zako zikuwe ni za kuaminika, yani accurate, balanced, na hata wakati ambapo tunaongea about online media, digital media, mambo ya bloggers, kuna wale ambao wamekuja ambao kazi yao ni kuenishua kwamba wanasambaza habari kwa haraka zaidi. Na mara nyingi unapata wanahabari wanajiuliza, kweli hii tasnia yetu itaweza kusurvive vipi kama tunacompete na wale bloggers ama citizen journalists vile wanajiita pale mtandaoni.
Huba Abdi, Sauti ya America, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi. Msikilizaji mwenzangu Huba Abdi hapo kutoka Nairobi ndiye anayetukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani kwa leo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Hadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.